Hyvää torstai-aamua Ykkösaamusta. Tänään kuulette vallanhimosta Tiibetistä, palkansaajien tutkimuslaitoksen johtajan ajatuksista ja Suomen kuninkaasta. Valta houkuttaa ja valta päihdyttää. Millaista vallanhimoa presidenttimme ovat tunteneet, kun vallasta on pitänyt luopua tai päättää, pyrkiikö jatkokaudelle? Tästä keskustellaan lähetyksen aluksi. Tänä iltana Suomeen saapuu Dalai Laman poliittinen seuraaja, Tiibetin pakolaishallituksen presidentti. Tiibetiläisten tilanteesta 7:50. 8 uutisten jälkeen vieraana on Elina Pylkkänen, joka aloitti pari kuukautta sitten palkansaajien tutkimuslaitoksen johdossa. Kysyn muun muassa, mitä mieltä hän on hallituksen ja AY-liikkeen irtisanomisriitelystä. Ja 8:30 jälkeen palataan ensin 100 vuotta taaksepäin aikaan, jolloin Suomi sai kuninkaan. Sitten ulkomaalehtikatsauksessa kuulette, millaista ilmastokeskustelua Saksassa käydään, ja lopuksi vielä ympäristöfilosofian dosentin Leena Vilkan kolumni. Minä olen Päivi Neitiniemi. Tervetuloa Ykkösaamun aiheiden pariin. Aamun lähetystoimittaja on Ilona Turtola, ja nyt katsotaan aamun uutisaiheita, ja luonnonvoimilla ilmeisesti aloitat.
Aloitamme Yhdysvalloista. Floridaa koetellut hurrikaani Michael on heikentynyt edettyään sisämaahan, kertoo Yhdysvaltain kansallinen hurrikaanikeskus. Michael on siitä huolimatta yhä erittäin vaarallinen. Viranomaiset ovat tähän mennessä raportoineet yhdestä kuolleesta. Alabamassa, Georgiassa ja Floridassa sadat tuhannet ovat ilman sähköä. Jatketaan Yhdysvaltoihin liittyvällä aiheella. Yhdysvallat nimittäin kieltäytyy kaikesta ylimääräisestä jälleenrakennusavusta sodan repimään Syyriaan niin kauan kuin iranilaiset joukot ovat maassa. Näin sanoo Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo. Yhdysvalloilla on Syyriassa 2000 sotilasta lähinnä kouluttamassa kapinallisia, jotka taistelevat äärijärjestö ISISiä vastaan. Pompeo sanoo, että ISISin vastainen taistelu on yhä tärkeysjärjestyksessä korkealla, mutta hän listasi myös iranilaisten joukkojen vetäytymisen kärkipäähän. Sitten mennään terveysasioihin. Espanjan viranomaiset kertoivat aiemmin tällä viikolla, että Etelä-Espanjassa on tavattu ensi kertaa 2 kotoperäistä dengue-kuumetartuntaa. Ilmaston lämpeneminen voi tuoda lisää trooppisia virustautoja myös Eurooppaan. Viruksia levittävien hyttyspopulaatioiden elinalueet voivat lisääntyä ja elinolosuhteet parantua, minkä tulevaisuudessa lomamatkailijat Välimeren alueellakin saattavat joutua ottamaan huomioon.
Sinulla on aika huonoja uutisia tälle aamulle, mutta sentään yksi hyväkin löytyy, eikö niin?
Kyllä, ja tämä liittyy tyttöjen oikeuksiin. Suomalaistyttöjen mielestä nimittäin tyttöjen oikeudet toteutuvat Suomessa hyvin, näin kertoo lastenoikeusjärjestö Planin kyselytutkimus. Kuitenkin parannettavaa myös löytyy. Kehityskohteiksi tytöt nimeävät esimerkiksi palkkatasa-arvon ja tyttöjen arvostuksen. Ja tähän kyselyyn haastateltiin elokuussa yli 500 Manner-Suomessa asuvaa 15-19-vuotiaista tyttöä ja nuorta naista.
Kiitos Ilona. Emeritusprofessori Martti Turtola, tervetuloa Ykkösaamuun puhumaan Suomen presidenteistä ja vallasta luopumisen tuskasta.
Kiitos.
Uutuuskirjassasi keskityt juuri tähän aiheeseen, vallasta luopumisen vaikeuteen, ja kirjan lopussa vielä pohdit, että ketkä presidenteistä olisivat kärkisijoilla, jos heitä laitettaisiin järjestyksen vallan himosta. Martti Turtola, millainen on kärki kolmikkosi?
No, ykkönen on helppo löytää, koska Kekkonenhan on aivan lyömätön tässä asiassa. Että hän, en tiedä, ajatteli, kun hän edes ajatuksissaan unissaankaan luopuvansa koskaan vallasta. Että ainakin 70-luvun alun jälkeen näyttää siltä, että hän oli päättänyt olla kuolemansa asti presidentti, niin kuin hän tavallaan olikin sitten. Ja toinen on myöskin aika ilmiselvä, ja se on marsalkka Mannerheim. Hänen vallanhimonsa oli kyltymätön ja se oli pitkäjänteinen, siis vuodesta 19 kadotetuista menetetyistä presidentinvaaleista sitten ihan tänne 50-luvun alkuun. Ja ja hän ei antanut koskaan anteeksi sitä, että Suomen kansa torjui hänet vuonna 19. Kolmas on vähän vaikeampi, mutta pohdin siinä vähän kahta henkilöä, J.K. Paasikiveä ja Tarja Halosta. Mutta vaikka naisille pitäisi aina antaa etusijaa, niin kuitenkin nyt panin tähän Paasikiven, joka selvästi kyllä halusi. Tämä halu valtaan kyllä tulee päiväkirjamerkinnöissä ilmi pitkin sotavuosia ja sen jälkeen. Mutta ei huono ole tässä asiassa myöskään Tarja Halonen, koska hän on siis piste siellä neljäntenä ja mä oon todennut, että hänellä oli missio. Ja se missiohan oli siis feminismi ja pasifismi ennen muuta. Nämä oli ne voimakkaat, jotka hän halusi tuoda. Ja myöskin siis, että nainen on presidenttinä ensimmäistä kertaa. Se oli tämä käänteentekevä tapahtuma tietysti.
Eli ne olivat syyt hänen vallanhimoonsa.
Näin mä olen ymmärtänyt.
No entä sitten, mihin sijoittaisit nykyisen tasavallan presidentin Sauli Niinistö?
No jaa, tämä on aika mielenkiintoinen, että kun hänet silloin runsas 6 vuotta sitten valittiin ensimmäisen kerran, niin minusta kyllä julkisuudessa välähteli ajatus, että hän on niin kuin yhden kauden presidentti, mutta eipäs ollutkaan. Ja nyt sitten tämän toisen valinnan jälkeen sitten otteet, nyt median ja tietokirjailijoiden kanssa kädenvääntö, niin antaa vähän erilaista kuvaa, että ilmeisesti hänellä on niin kuin, on tietysti tämä toinen valinta, joka oli niin suvereeni, antaa sitten semmoista varmuutta toimia niin kuin hän on toiminut nyt ihan viime aikoina.
Mutta hänkö siis nousee tässä asteikossa koko ajan ylöspäin?
Siltä näyttäisi. Jännittävä nähdä.
Niin. Viittasitkö tähän hänen esiintymisensä Turun kirjamessuilla näiden presidenttikirjojen tekijöiden kanssa? Hänen reaktionsa on herättänyt myös ristiriitaista suhtautumista. Hän tuottui siellä aika lailla ja jopa ehdotti yhdelle tekijälle ammatinvaihtoakin. Kun nyt olet perehtynyt presidentteihin ja siihen, kuinka valta juovuttaa, päihdyttää, niin millaisia ajatuksia itsellesi tämä Niinistön käytös itse asiassa siihen herätti?
No se oli, minä yllätyin kyllä. Uskoin, että hän on niin paljon, voi sanoa niin kuin, hänellä on niin paljon pitkä pinna, että hän ei tällaista välitä. Minusta hänen ei olisi kannattanut mennä. En mä nyt halua tässä Niinistöä neuvoa, mutta näin kun olen itse niin kuin tunnen olevan niin siellä toisella puolella barrikaadia, eli tietokirjailijana, jotka hän nyt siellä sitten vähän niin kuin tuomitsi, voi sanoa. Niin, ei kannata, tasavallan presidentin asema on niin edelleenkin, vaikka praktista valtaa ei ole niin paljon kuin Kekkosen aikana, niin se asema on niin korkea, että sieltä ei tarvitse laskeutua tämän pöydän ääreen katselemaan 3 hölmön näköistä tietokirjailijaa ja kinaamaan heidän kanssaan niin kuin face to face. Ei se ole tarpeen. Presidentti on omassa sfäärissään ja koirat haukkuu ja karavaani kulkee. Ja hän voisi antaa jollekin avustajille sitä tehtäväksi kyllä puuttua virheisiin, mutta ei tarvitse itse.
No, onko niin, että sitten tähän vallanhimoon liittyy jotenkin, samalla kun vallanhimo kasvaa, niin jotenkin herkkähipeäisyyskin lisääntyy?
Joo, kyllä se lisääntyy, että kyllä Kekkosen kohdallakin hän oli tietysti omissa sfääreissä loppuaikoina, mutta kyllä hän urahti, varsinkin jos kiista koski vaikka neuvostosuhteita tai muuta, niin kyllähän Kekkonen antoi kuulua, että mitä kuuluu. Ja sillä tavalla oli hyvin herkkä kyllä myöskin.
No kun mainitsit, että Niinistössäkin näkyy tällaisen vallanhimon kasvun merkkejä, niin jos vähän konkretisoit, millaisia vallan nautinnon merkkejä havaitset hänessä?
No tietysti se, että hän lähti toiselle kaudelle, niin onhan se jotain, joku merkki sitten myöskin siitä, että hän katsoi, että hänellä on jotain. Varmasti hän ajatteli, että hän on jotain annettavaa tässä tehtävässä Suomen kansalle ja näin tietysti voidaan ajatella tietysti muutkin äänestäjät varmaankin, koska hänet valittiin niin suurella enemmistöllä ja tällainen 6 vuotta menee äkkiä ja jos uraa luo, niin toinen 6 vuotta voi olla ihan mukavaa.
Presidenttejä ja vallasta luopumisen tuskaa käsittelevän kirjan tekijä Martti Turtola. Kekkosen jälkeen tämä uusi valtiosääntö rajoitti presidenttikaudet 2 6-vuotiskauteen, niin kenellä näistä viimeisimmistä olisi mielestäsi ollut halua vaikka jatkaakin, jos se olisi ollut mahdollista?
No kyllä myös Ahtisaari, hän oli vain yhden kauden, hän oli siitä harvinainen. hän vain yhden kauden, niin aivan varmasti hän olisi ollut halua jatkaa, vaikka hän on osittain kiistänytkin sen. Ja hänellähän on ollut paljon sitten hän tehtäviä, kansainvälisiä tehtäviä, hän on palkittu useammankin kerran parhaammin Nobelilla ja niin edelleen, mutta kyllä uskon, että hän olisi halunnut jatkaa. Mä en esitä siellä kirjassa myös retorisen kysymyksen Tarja Halosesta, että kaksi kautta, mutta enempää ei voinut olla. Mutta että olisiko halua ollut jatkaa kolmannelle, sitä me emme koskaan tiedä. Toisaalta hän oli myös osittain katkeroitunut tästä kritiikistä, mitä hän sai. Että Suomen kanssa ei ollut valmis jakamaan sitä. Hänhän halusi olla arvopresidentti. Mutta Suomen kanssa ei halunnut jakaa pasifismia ja eikä ihan kokonaan feminismiäkään hänen kanssaan.
Niin, vaikka hän oli näin kansanomainen, niin hän ei nauttinut sellaista suurta suosiota.
Ei sillä tavalla, joo, ei.
No jos katsotaan sitten vähän kauemmas ajassa taaksepäin, niin Suomellahan on ollut tähän mennessä 12 presidenttiä. Tässä olet nyt muutaman maininnut, niin kenellä näistä vanhemmista olisi ollut hinku jatkaa presidenttinä?
No yllättävästi Svinhuvudilla. Hänhän oli luopunut politiikasta jo. Hän oli itsenäisyysseneetin puheenjohtaja ja valtionhoitaja ollut. Ja hän vetäytyi jo silloin sivuun käytännön politiikasta, mutta Lapuan liikkeen tapahtumat ostivat hänet pääministeriksi. Ja sitten oli oikeastaan aika luonnollista, että hän asettui ehdokkaaksi. Ja hän oli yhden kauden menestyksellä. Erittäin nostan häntä kyllä ylös, että hän on merkittävä presidentti. Ja hän olisi halunnut jatkaa kyllä toisen kauden, mutta hän kompastui siihen, että hän ei ollut ottanut sosiaalidemokraatteja hallitukseen ja näin he äänestivät sitten Kalliota ja Svinhufvud putosi. Hän olisi ollut kyllä halu jatkaa.
Kun itsekin vähän palautin mieleen näitä aikoja, mitä nuo alkukauden presidentit olivat olleet vallassa, niin yleensä siellä on kuutta kautta suurin piirtein.
Joo.
Entä nostaisitko muita kuin Svinhufvudin?
No Stolberg hän ei halunnut missään nimessä niin kuin toista kautta heti. Hänet olisi valittu kyllä, aivan varmasti. Mutta hän ei halunnut luoda sellaista perinnettä, että olisi useampi kausi peräkkäin. Hänhän oli myöhemmin sitten kyllä ehdokkaanakin parikin kertaa. Ja sitten aika yllättävää, että tällainen hyvin heikkona pidetty presidentti Relander olisi halunnut jatkaa, vaikka ei hän saanut edes omaa puoluettaan taakse. Ja hän oli jotenkin katkera, se jotenkin naivia, että hän kuvitteli. Hänellä oli selvä halu kyllä jatkaa.
No, löytikö tällaisia tyypillisiä merkkejä siitä, kun presidentti juopuu vallasta?
Kyllä varmasti, joo. Kyllä tämä herkkähipiäisyys on yksi semmoinen tekijä, jos on niin kuin semmoinen, voi sanoa symptomi siitä, että nyt hän on saavuttanut sellaisen aseman, että hän on pitäisi olla kritiikin tavoittamattomissa.
Entä liittyykö siihen myös se, että hän tietää paremmin?
Sekin ja se esimerkiksi, jos ajatellaan Kekkosen aikaa pitkää yli 20 vuotta, niin se, kyllä Kekkonen aivan varmasti oli sisäistänyt sen ajatuksen, että hän on ainoa ihminen Suomessa, joka voi hoitaa suhteet Kremliin hyvin ja se niin kuin oikeuttaa hänet näihin tehtäviin jatkossakin.
Eli, että hän on myös sama yhtä kuin kansakunnan etu.
Kyllä, joo. Nämä yhdisty. Mannerheim oli toinen, jolla niin kuin, hänen myöhäiskaudellaan, siis varsinkin jatkosodan aikana, niin tämä oma etu ja valtakunnan etu niin kuin menevät yhteen. Sieltä on vaikea enää erottaa, että missä on niin kuin henkilökohtaista kunnianhimoa, missä hän tuntee uhrautuvansa valtion kansan puolesta.
No entä sitten se luopumisen hetki tai se hetki, kun miettii, että jatkaa, jos on mahdollisuus jatkaa, jatkaako vai, tai sitten kun on pakko luopua, niin millaiset ovat tämän luopumisen vaikeuden tällaiset tyypilliset tuntomerkit? Siinähän on tietysti henkilö itse, mutta myös onko puoluekin mukana?
Joo, siinä on myöskin tämä epävarmuus siitä, että luopuuko vai eikö luovu. Sitä näin, että ensin ilmoitetaan kyllä hyvin remseesti, että en jatka ja en ole käytettävissä, mutta sitten tulee tämä, että jos nyt kuitenkin. Ja tämähän tulee Paasikivellä yllättävästi. Siis hän oli jo niin vanha vuonna 1956, että hän oli sitä aivan vakavasti. Sehän on nyt ilmennyt vasta ihan viime uusimmissa tutkimuksissa, että hän todellakin oli ihan loppuun asti 1956 viimeisille, voi sanoa kalkkiviivoille asti niin kuin pelissä mukana. Ja hänet olisi valittu, mutta sitten tuli tämä, joka on meillä ratkaisu monet presidentinvaalit, eli Kremlin ääni. Hän ei saanut Kremlin ääntä, vaan Molotov ilmoitti, että SKD:llä valitsijamiehet tulevatkin äänestämään Kekkosta eikä Paasikiviä. Se ratkaisi, että hänestä ei tullut.
Minkä ikäinen hän silloin oli?
Hän oli, hän oli 86 tai sotta.
Ja vielä olisi ollut haluja Joo. jatkaa. No kun tutkit näitä presidenttejä vallan ja aseman kannalta, niin muuttuiko jonkin kohdalla kuva siitä aikaisemmasta?
Joo, muuttui tietysti se, että Ståhlberg hän käytti, kyllä Ståhlberg tarttui valtaan määrätyissä kohdissa, mutta hän oli äärettömän niin kuin tällainen korrekti tässä vallan käytössä. Että sitten tällainen voimapresidentti on jo Svinhuvud sitten ihan aivan eri tavalla, kun hän pani lapulaiset kuriin. Siinä tapahtui aika selvä muutos. Sitten meillä on tullut sellainen perinne, että Risto Ryti olisi ollut vahva presidentti, mutta mä oon nyt tullut tässä tutkimusteni, useiden muidenkin tutkimusten kautta siihen tulokseen, että hän ei ollut ehkä niin vahva. Hän ei ollut vastapuoli Mannerheimille, joka lisäsi sotavuosina koko ajan omaa ja niin kuin armeijan valtaa tässä päätöksenteossa.
No mitä ylipäätänsä voi sanoa, kun kirjoitat, että kirjasi tarkoitus on pohtia, onko kivaa olla tasavallan presidentti, niin kuinka hyvin presidenttimme ovat viihtyneet siinä tehtävässä?
Ilmeisesti osa on viihtynyt erittäin hyvinkin. Semmoinen kuva mulla on. Ståhlberg ei viihtynyt ollenkaan. Hän oli semmoinen syrjään vetäytyvä ja sillä tavalla. Relander viihtyi ja nautti todella. Ukko-Pekkakin kyllä nautti, mutta sitten sotavuodet oli tietysti semmoinen asia, jossa nyt ei voinut paljon nauttia siitä asiasta. Mutta kyllähän presidentin asema oli niin suvereeni, varsinkin silloin, mutta edelleenkin, että siis kaikkien palvelujen ja kaikkien tällaisten suhteen, niin siinä on määrättyjä etuja kyllä, että kyllä Kekkonen otti kaiken irti presidenttiydestä kalaretkiä myöten.
No tässä nyt melkein kaikki presidentit on mainittu. Minun mielestäni ei tule vielä sanonut mitään Kyösti Kalliosta, joka kuoli hyvin dramaattisesti, ja sitten Mauno Koivistosta. Mihin kastiin, mihin luokkaan pistäisit heidät?
No mä nostaisin Mauno Koivisto kyllä ihan, hän on yksi Suomen suurimpia presidenttejä. Ehdottomasti sitä ehkä ei ole vielä ihan tunnustettu noin, eikä historian tutkimus on niin pitkälle päässyt, mutta hän palautti suomalaisen parlamentarismin sen rämettyneisyydestä. Siis Kekkosen aikana hän oli jokseenkin yhdentekevää, kuka oli pääministeri ja kuka, vielä vähemmän merkitsi, että kuka oli ulkoministeri, koska Kekkonen määräsi kaikesta. Mutta Koivisto muutti tämän tilanteen ja se on hänen, ja sitten että hän kieltäytyi. Hänet olisi varmasti valittu kolmannelle kaudelle, mutta hän kieltäytyi.
Etkä myöskään laita häntä näihin vallanhimoisten presidenttijoukkoon?
En. Hän ei tuntunut, että hän olisi nauttinut siitä sillä tavalla henkilökohtaisesti. Kallion kohdalla hän joutui vähän liian isoihin saappaisiin. Hän oli kyllä kokenut poliitikko, mutta sitten tuli talvisota ja hänen terveytensä petti. Että siinä on suurta tragiikkaa, vaikka hän ei mikään voimahahmo ollutkaan.
No, vaikka niin kuin tuossa aikaisemmin jo aluksi totesit, niin presidentin valtaoikeuksia on kavennettu, mutta presidentin asema on edelleen merkittävä. Niin miksi meillä Suomessa tällainen suhteellisen vahva presidenttiinstituutio on säilynyt?
Se on pitkä perinne, joka on Ruotsivallan ajalta. Siis meillä oli, Suomen kansalla oli 700 vuotta Jumala taivaassa ja kuningas Ruotsissa, ja sen jälkeen 110 vuotta sitten edelleen Jumala taivaassa melkein loppuun asti ja sitten keisari Pietarissa, että suomalaiset ovat aina olleet hallitsijauskollisia.
Se on iskostunut syvästi suomalaisten ajatusmaailmaan. No entä sitten, kun tässä useampaan otteeseen olet viitannut Kekkosenkin kauteen, niin mitä mieltä olet? Voisiko tuollainen samanlainen toistua suomalaisessa politiikassa?
Media on nykyään niin paljon kärkkäämpi seuraamaan julkimoitten jalanjälkiä, että ehkä ihan sellainen rehvakka elämäntapa, mitä Kekkonen niin kuin myöskin viranhoidon ohessa teki, niin ei olisi enää mahdollista, että hänen dementoitumisensa sitten tuotaisi kyllä aikaisemmin esille, ja tämä kärkkäys ja tällainen on ihan eri luokkaa kuin 50-60-luvulla tai 70-luvullakaan.
Luopumisen tuskakirjan tekijä, emeritusprofessori Martti Turtola. Kiitokset vierailusta.
Kiitos.
Ja politiikkaa sivutaan edelleen, sillä myöhään tänä iltana Helsinkiin saapuu harvinainen vieras. Dalai Laman poliittinen seuraaja ja Tiibetin pakolaishallituksen presidentti. Puhelimessa on Suomen Tibet-komitean puheenjohtaja Erja Varis. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Hengellinen johtaja Dalai Lama tunnetaan hyvinkin täällä Suomessa, kun puhutaan tibetiläisistä, mutta kuka on tämä tänne saapuva tohtori Lobsang Sangye, joka on siis Dalai Laman poliittinen seuraaja?
Joo, hän on poliittisesti hyvin merkittävä ihminen. Kun ajatellaan Tibetin historiaa, niin hengellinen ja poliittinen johto on ollut Dalai Lamalla vuoteen 2011 asti. Ja tässä vaiheessa, kun hänet valittiin sitten, Lobsang Sangye valittiin poliittiseksi johtajaksi, niin Dalai Lama luopui tästä omasta roolistaan. Tibetiksi käytetään tällaista termiä kuin sikyong, joka viittaa valtion johtajaan. Ja se voidaan hyvin kääntää presidentiksi sitten suomeksi sanottuna. Ja näinpä Dalai Lama luopui 2011 tästä roolista ja antoi sen tälle Lobsang Sangyelle. Ja hän on kasvanut maanpaossa Intiassa ja opiskellut sitten Harvardissa lakia aikuisvuosinaan.
No kun Dalai Lama vieraili Suomessa vuonna 2011, hyvin harvat suomalaisministerit suostuivat tapaamaan häntä. Syyhän on Kiina, joka pitää yhteyksiä miehittämänsä Tibetin johtohenkilöihin vihamielisenä tekona. Mutta miten on nyt? Kuinka halukkaita suomalaispoliitikot ovat tapaamaan tämän pakolaishallituksen presidentin?
Valitettavasti tilanne ei ole tässä suhteessa parantunut lainkaan, että vuonna 2011 tosiaan Heidi Hautala oli hyvin aktiivinen ja tällä kertaakin hän oli hyvin avulias, mutta hyvin kiireisen aikataulun takia ei ole mukana nyt tässä tapaamisjärjestelyissä. Tällä hetkellä meillä on tiedossa Paavo Arhinmäki ja Satu Hassi, kaksi entistä ministeriä, jotka on tapaamassa. Tibet-komitean näkemyksen mukaan on kyllä erittäin noloa se, että ulkoministeriöstä ei löytynyt ketään henkilöä tapaamaan näin merkittävää vierasta.
No, hän on Helsingissä aika pitkällä vierailulla aina lauantaihin asti. Miksi hän tulee tänne?
Pohjoismaiden merkitys sananvapauden, demokratian ja tasa-arvon kannalta on hyvin huomattava Euroopassa, ja he tarvitsevat tällaista tukea asialleen. Ja toinen syy on se, että kukaan Tibetin edustaja ei käynyt täällä 7 vuoteen.
No sen verran ajat ovat kuitenkin tuosta Dalai Lama -vierailusta muuttuneet, että hän pitää huomenna kello 11 Helsingin yliopistossa yleisölle avoimen luennon. Dalai Lamallehan ei tällaista tilaisuutta järjestynyt silloin 7 vuotta sitten, mutta nyt ei siis ole esteitä ilmaantunut.
Joo, tässä on kysymys akateemisesta luennosta, että meidän Tibet-komitea ei ole siinä järjestämässä mukana. Siellä on professori Teivo Teivainen, joka on organisoinut tämän tilaisuuden. Ja tosiaan Lobsang Sangye, hänellä on Harvardista tutkinto, niin hän on siellä niin kuin akateemisessa roolissa. Tällä tavalla on saatu tällainen tilaisuus aikaiseksi, mikä on hieno osoitus Suomen akateemisesta vapaudesta.
Ja voisin mainita vielä toisenkin yleisötilaisuuden. Se on myöhemmin huomenna iltapäivällä Siemenpuujärjestössä, jossa Sangye puhuu, luennoi Tibetistä Aasian vesivarastona. Mutta Erja Varis, seuraa tarkkaan Tibetiä ja muun muassa puhut Tibetin kieltä, niin millainen tibetiläisten tilanne on tätä nykyään?
Tibetiläisten tilanne on viime vuosina hankaloitunut. Siitä lähtien, kun Kiina sai nämä olympialaiset, niin tibetiläisten tilanne Tibetin sisällä on lähtenyt vaikeutumaan entisestään. Ja tällä hetkellä maanpaossa Nepalissa asuvien tilanne on hankaloitunut siinä, että kun maoistit tulivat hallitukseen Nepalissa, niin jonkin verran on kielletty mielenosoituksia, tibetiläisten pitämiä mielenosoituksia. Aiemmin tällaisia konflikteja ei ollut niin paljon. Ja sitten mitä tulee Intiaan, jossa on huomattava osa Tibetin pakolaisista, niin siellä on nyt saatu läpi tämmöinen tietyllä tavalla yksilön kannalta hyvä laki, että Intiassa syntyneet tiibetiläiset saavat Intian passin. Mutta se voi tarkoittaa myös sitä, että kun se passi on, niin tämä tiibetiläisten pakolaisten ryhmä hajaantuu entistä enemmän ympäri maailmaa.
Suomen Tiibet-komitean puheenjohtaja Erja Varis, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Ja on aika katsoa, mitä aamun lehdet kirjoittavat. Ilona, mitä olet poiminut?
Poimitaan ensiksi Hämeen Sanomat, joka kirjoittaa pääkirjoituksessaan, että hallituksen loppusuora on taas tuskien taivalta. 4 vuoden hallituskausi on auttamattoman lyhyt, varsinkin jos viimeinen vuosi keskitytään riitelyyn, kirjoittaa Hämeen Sanomat. Peli on kovaa ja kaksinaamaista. Samaan aikaan kun demarit tekevät AY-liikkeen avulla istuvan hallituksen kampittamiseksi kaikkensa, käydään jo neuvotteluja seuraavan hallituksen puoluepohjasta ja ohjelmasta. Hämeen Sanomat jatkaa, että ministeriksi nouseminen tai vallassa pysyminen teettävät poliitikoissa ihmeitä. Vaalikamppailun pitääkin olla kiivasta ja kovaa, mutta rehellistä. Nyt olemme ajautumassa eräänlaiseen kostamiseen kierteeseen, jossa tavalla tai toisella poljettujen muisti on pitkä. Tätä synkkää kehitystä helpottaa ainoastaan se, että keskeisten puolueiden johtoon saadaan uusia tekijöitä. Näin siis Hämeen Sanomat pääkirjoituksessa ja mennään sitten Etelä-Suomen Sanomien pääkirjoitukseen, joka pohtii lakko-oikeutta. Näin kirjoittaa Etelä-Suomen Sanomat. Kolmikantaa pidetään usein kotimaisena erikoisuutena, mutta työoikeuden professorin Seppo Koskisen mukaan kansainvälisissäkin sopimuksissa lähdetään siitä, että työnlainsäädännön tulisi olla kolmikantaisesti valmisteltua. Sipilän hallitus ei ole tätä perinnettä noudattanut. Se on halunnut korostaa, että lakien valmistelu on demokratiassa vain ja ainoastaan hallituksen ja eduskunnan, eikä ulkopuolisten korporaatioiden tehtävä. Pitämällä härkäpäisesti kiinni tästä sinänsä arvokkaasta periaatteesta hallitus on nyt saanut vastaansa poliittisten työtaisteluiden aallon, joka tästä vielä kasvaessaan uhkaisi vakavasti jopa talouskasvuamme muiden viattomien ohella. Etelä-Suomen Sanomat jatkaa, että jos näin pääsee tapahtumaan, AY-liikekään tuskin selviää vahingoitta. Vähintään se joutuu varautumaan siihen, että vaatimukset poliittisten työtaistelujen kieltämiseksi kasvavat ja saavat vastakaikua myös äänestäjiltä. Vilkaistaan vielä Karjalaista, joka kirjoittaa, että autokanta nuorenee autoveroa laskemalla. Tähän liittyy siihen, että EU-maat sopivat tavoittelevansa 35% vähennystä henkilöautojen päästöihin vuoteen 2030 mennessä. Karjalainen muistuttaa, että Suomessa ajetaan lähestulkoon läntisen Euroopan vanhimmalla autokannalla. Jotta suomalaiset saadaan hankkimaan vähäpäästöisiä autoja, täytyy niiden hankintahintaa pudottaa esimerkiksi autoveroa laskemalla. Tämä ratkaisee lopulta kaiken.
Kiitos Ilona. Ja studion punaisella sohvalla istuu seuraava vieraani. Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Elina Pylkkänen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Palkansaajien tutkimuslaitos tarjoaa tutkimustietoa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Mikä on mielestäsi mielenkiintoisin tutkimuskohde juuri nyt?
No, työmarkkinat ilman muuta tässä tilanteessa, että millä tavalla tämä työllisyys nyt lähtee kehittymään ja kun se on lähtenyt erittäin hyvin nyt sitten kehittymään tässä noususuhdanteen aikana ja että millä tavalla se näyttää nyt tästä eteenpäin sitten kasvamaan tämä työllisyys ja mitä käy sille työttömyyden niin sanotulle kovalle ytimelle. Se on se kiinnostava kysymys.
Ja teillä on varmaan monia tutkimuksia työn alla juuri tästä.
Ehdottomasti.
No, siirryit uuteen tehtävään 2 kuukautta sitten valtiovarainministeriön vero-osaston finanssineuvoksen paikalta, kun tavallaan ennen olit vähän tällainen hallituksen työrukkainen ja nyt sitten virittelit yhteiskunnallista keskustelua, niin miten tämä näkökulman muutos vaikuttaa omaan ajatteluusi?
No, mähän on ollut siis, tai että on työn taloustieteilijä ja on sitä ollut aina, että ei siinä mielessä mitään suurta muutosta, että ehkä enemmänkin työtehtävät on muuttuneet, mutta et silti tämä tutkimus on ollut osa mun ammatillista kuvaa aikaisemminkin.
Hyvä, ja 8 uutisten jälkeen jatketaan, puhutaan työllisyydestä ja myös tästä irtisanomiskiistasta. Tervetuloa takaisin Ykkösaamun pariin. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta uudetkin kuuntelijat. Studiossa istuu jo Palkansaajien tutkimuslaitoksen uusi johtaja Elina Pylkkänen, jonka kanssa keskustelen kohta ainakin työllisyydestä ja työelämän murroksesta. Puoli 9 muistutetaan mieliin aika, jolloin eduskunta valitsi Suomelle kuninkaan. Tämä tapahtui 100 vuotta ja 2 päivää sitten, lokakuun 9. 1918. Ulkomaanlehtikatsaus tulee Berliinistä. Saksalaislehdet kirjoittavat muun muassa autoilusta ja lihasta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ääneen pääsee myös uusi kolumnistimme, ympäristöfilosofian dosentti Leena Vilkka. Hän puhuu ympäristötietoisuudesta ja siitä, kuinka maailmaa muutetaan ajattelemalla toisin. Ja lopuksi vielä Suomen presidenteistä ja vallasta luopumisen tuskasta. Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja, taloustieteen tohtori Elina Pylkkänen, tervetuloa jatkamaan keskustelua.
Kiitoksia.
Aloittelimme hieman jo tuossa ennen kello 8. Mutta nyt aloitetaan tästä irtisanomissuojaa koskevasta lakiesityksestä, jossa hallitus ja AY-liike ovat joutuneet pahasti vastakkain. Palkansaajakeskusjärjestöjen puheenjohtajathan tapasivat eilen pääministeri Sipilä, mutta tapaaminen oli enemmän tällainen päivitysluontoinen, eli kiista jatkuu ja SAK-liitot uhkaavat uusilla painostuskeinoilla. Palkansaajien tutkimuslaitos on selvittänyt tämän lakiesityksen vaikutuksia yhdessä elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen kanssa. Elina Pylkkänen, onko tämä lakiesitys vaikutuksiltaan kaiken tämän riitelyn ja näiden seurausten arvoinen?
No joo, en tiedä, että mikä siinä nyt sitten lopultakin hiertää, tai että mä ajattelen niin, että pitäisi kysyä ne varmaan niitä syitä sieltä, että jos rekrytointi on vaikeaa, niin mitkä kaikki tekijät siellä tosiasiallisesti ovat, ja pitäisi varmaan tehdä ihan näitä haastatteluja siellä työnantajien taholla, että mikä estää rekrytointeja, että jos on tarvetta työvoimapulaa, niin mikä se tosiasiallinen syy siellä on. Että ilmeisestikin meillä kuitenkin on mahdollista irtisanoa tälläkin hetkellä henkilöperusteisesti, että ihan niin kuin sitten muissa verrokkimaissa.
Eli keinot on, mutta niitä ei käytetä, ymmärtänkö tämän oikein?
No ainakin näiden vertailujen mukaan, siis OECD vertailee näitä irtisanomissuojaa eri maissa ja ei meillä mitenkään niin kuin kauhean suojattu siinä mielessä, että me ollaan semmoista keskitasoa varmaan siinä kohtaa, että näiden vertailujen mukaan.
Kun tätähän nyt hallitus perustelee työllistämisellä ja sitten tuottavuuden parantamisella, kun te tätä asiaa ja tämän lakiesityksen seurauksia, vaikutuksia tutkitte, niin minkälainen vaikutus niillä oli näihin kahteen asiaan?
Joo, eli mä luulen, että tämmöistä niin kuin ihan Suomi-spesifiä tutkimusta ei ole niin kovin paljon tehty, mutta se mitä tutkimuskirjallisuudessa sanotaan, niin näyttää siltä, että tällainen lakimuutos varmaan kasvattaisi rekrytointeja, lisäisi siinä mielessä työsuhteita, mutta myöskin niin kuin, että lisäisi irtisanomisia. Ja nyt sitten jää niin kuin epäselväksi, että mikä se nettovaikutus on. Että onko se nettovaikutus sitten plussaa kuitenkaan. Se helpottaa varmaan molempia, mutta että se nettovaikutus tässä varmaan jää aika pieneksi. Sitten varmaan tuottavuuteen sillä voi olla vaikutusta sikäli, että jos ihmiset löytää niin kuin paremmin tai että matching siellä työmarkkinoilla, että jos tämmöinen niin kuin rekrytoinnit kasvaa, irtisanomiset kasvaa, niin siellä varmaan löytyy sitten tällaista niin kuin parempaa matchia siellä työmarkkinoilla. Mutta varmuutta tietysti, että nämä on sellaisia, että joissa vedotaan sitten kansainvälisiin tutkimuksiin enemmän.
Eli siellä siis liikkuvuus kasvaisi ja ihmiset ikään kuin löytäisivät sen osaamistahan paremmin vastaavan työn ehkä. No siirryit nykyiseen tehtävään valtiovarainministeriön vero-osastolta, joten tunnet myös tätä virkamiesvalmistelua. Kun tuossa aluksi sanoit, että ikään kuin viittasit siihen, että keinoja esimerkiksi tämän irtisanomiseen jo on olemassa, niin miten näet, miten hyvin tämä lakiesitys on valmisteltu?
No Oikeastaan niin kuin kaikissa näissä lakiesityksissä niin vaatimus olisi se, että kuunnellaan, mitä tutkimus sanoo asiasta. Ja jos tehdään joku tällainen iso toimenpide, niin siinä pitäisi myöskin varmistaa se, että tämän toimenpiteen vaikutuksia seurataan pitkällä aikavälillä ja myös lyhyellä aikavälillä. Mutta joka tapauksessa tässä pitäisi ottaa niin kuin huomattavasti enemmän sitä tutkimustietoa käyttöön. Siitä puhutaan paljon, mutta tosiasiallisesti varmaan käytetään huomattavasti vähemmän kuin mitä puheenparsi sanoo.
Onko se tyypillistä nykyään lainvalmistelussa?
No varmaan me ymmärrän sillä tavalla poliitikkoja, että halutaan saada aikaan paljon ja hallituskausi on lyhyt, 4 vuotta ja siinä ajassa pitäisi saada tehdä paljon parannuksia ja lainsäädäntöprosessi on hidas ja sen toisaalta pitääkin olla sitä, että annetaan aikaa lain valmistelulle, mutta sitten ehkä siinä tulee sellainen niin kuin kärsimättömyys, että halutaan saada nyt nopeasti aikaan paljon, etenkin kun meillä on takana monta lamavuotta tai että halutaan todellakin niin kuin sitten parantaa edellytyksiä siihen, että meidän työllisyys kasvaa ja työttömyys pienenee.
Elina Pylkkänen, olet myös sanonut, että lain valmistelulla on ollut tällä irtisanomislain valmistelulla on ollut suoraan huonoja vaikutuksia työmarkkinoihin. Mitä tarkoitat?
No tarkoitan sitä vaan, että jos se aiheuttaa epävarmuutta myöskin siellä työnantajapuolella, että jos me ei pystytä niin kuin luottamaan siihen, että päätöksentekoa on vakaata ja ennustettavaa ja tätä, niin silloin se luo myöskin sitä epävarmuutta myös yrittäjille, että miten investoida, miten rekrytoida ja niin poispäin. Ja myöskin sitten työntekijäpuolelle siitä, että mitä tässä nyt tulee tapahtumaan ja eikö tämä tilanne olekaan hallinnassa kenelläkään.
Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Elina Pylkkänen, siirrytään puhumaan työllisyydestä. Hallituksen tavoitteenahan on ollut Suomen työllisyysasteen nostaminen. Pohjoismaissa vertailussa Suomi on kuitenkin kaukana esimerkiksi Ruotsista. Olet itse työskennellyt Ruotsin valtiovarainministeriössä ja väitellyt myös taloustieteen tohtoriksi Göteborgin yliopistossa, joten tunnet naapurimaamme talouden hyvin. Niin mistä nämä maiden väliset työllisyyserot johtuvat?
No, Se on todella ollut niin kuin huolestuttavan erilaista Suomessa verrattuna Ruotsiin. Ja mä luulen, että Ruotsissa on satsattu ehkä enemmän myöskin näihin niin kuin osaamiseen ja lisäkoulutukseen ja työvoimapalveluihin. Ja sitten siellä on myöskin traditio hyvin tai vahva siihen, että ihmiset tekevät myöskin osa-aikaista työtä. Eli siinä tilanteessa, kun aika on niukkaa, niin sitten kuitenkin ollaan työmarkkinoilla osapäiväisesti. Ja erityisesti tämä on koskenut niin kuin nuorimpia työvoimaan kuuluvia ja sitten vanhimpia työvoimaan kuuluvia. Et siinä me ollaan erottu kaikista eniten muista Pohjoismaista. Ja osaltaan tietenkin tämä osa-aikainen työnteko on yksi syy, mutta sitten toinen on myöskin tämä, että julkinen sektori työllistää Pohjoismaissa enemmän kuin Suomessa. Et se on myöskin osa selitys siitä tästä ilmiöstä. Mutta ehkä myöskin tämä integraatio, että sosiaaliturva, verotus, sotumaksut, kaikki nämä on ehkä mietitty sitten paremmin myös Pohjoismaissa. Ja sitten se sellainen, että sosiaalinen turvan taso on voinut olla ehkä niin kuin perinteisesti vähän korkeampi kuin Suomessa.
Kun mainitsit tuon osa-aikatyö, niin mistä johtuu, että siellä ikään kuin osa-aikatyö kiinnostaa enemmän siis Ruotsissa?
No, mä luulen, että siellä on myöskin niin kuin ihan sellaista työtä tarjolla paljon, että joka vaatii vaan tämmöistä niin kuin osapäiväistä panosta. Ja siellä on ehkä luotu sitä mahdollisuutta erityisesti naisvaltaisilla aloilla, että osapäivätyö on mahdollista ja silloin se mahdollistaa myöskin työelämän ja perheen yhteensovittamiseen.
No monestihan sanotaan, että kun sillä ei tule toimeen sitten, niin onko se Ruotsissa toisin?
Niin, sitä mä just tarkoitin vähän tässä edellisessä puheenvuorossa, että jos sosiaaliturva myös tukee tätä sitten toisella tavalla tätä osa-aikatyöllisyyttä, niin silloin se on mahdollista, ettei tule tällaista niin kuin, että et käy töissä, mutta ei tule silti toimeen.
Tuossa kun puhuin noista työllisyysasteeroista, niin voisi lisätä, että Suomessahan nyt hallitus pyrkii siihen 72, Ruotsissa se on jo melkein 74%. Ja jos otetaan vielä Islanti, niin siellä on 81%, eli erot aikamoiset. Mutta sitten Suomea ja Ruotsia yhdistää kuitenkin yksi asia, ja se on nämä 25-35-vuotiaat miehet, joista Elina Pylkkänen olet huolestunut. Miksi?
No, kun me nähdään tässä, että työllisyys on vahvistunut aika merkittävästi nyt Suomessa tämän parin viime vuoden aikana, niin huolestuttavaa on kuitenkin se, että 25-34-vuotiaat miehet, niin siellä tässä ryhmässä siirrytään työvoiman ulkopuolelle, joka on huolestuttavaa, että nämä parhaassa työajassa olevat miehet, jostain syystä nyt sitten tämmöinen ilmiö on noussut jopa niin paljon, että se näkyy tilastoissa.
Mitä tarkoitat, siirrytään työvoiman ulkopuolelle?
Tai ollaanko edes päästy työn syrjään kiinni, että me ei olla vielä tutkittu tätä niin tarkasti tätä ryhmää, mutta että näyttää siltä, että tämmöinen ilmiö tai ongelma on noussut esiin myöskin USA:ssa, Ruotsissa, Baltian maissa ainakin. Ja ihmetellään, että mistä tämä johtuu, että itse asiassa niin kuin sitten työvoiman ulkopuolelle kokonaan, että ei edes niin kuin työttömiksi, vaan että kokonaan työvoiman, tai että ei ole enää työvoimassa mukana. Ja niitä syitä voi nyt sitten olla esimerkiksi tämmöinen niin kuin ammattitaidon tai koulutuksen puute tai päivittämisen puute, työkyvyttömyys, ihan tällainen niin kuin terveydellinen ongelma, tai sitten lääkepäihderiippuvuus. Tai jopa niin kuin ylivelkaantuminen, että ollaan niin kuin ulosotossa ja sitten sen takia ei ole oikein kannustinta tehdä palkkatyötä, että jos ulosotto vie suurimman osan palkasta.
Mutta tämä on jotenkin tällainen yleismaailmallinen ilmiö.
Näyttää siltä, että ainakin niin kuin nyt pitäisi herätä tähän, että jos jotain on tapahtumassa, niin otetaan siitä ongelmasta äkkiä kiinni.
Kun sanoit niin, että ei ole oikein edes tietoa vielä, niin miten se voi olla mahdollista?
No, se on sillä tavalla mahdollista, että me saadaan aina nämä tilastot ja toteutumatiedot jälkikäteen. Eli me nähdään vasta jälkikäteen, että mitä työmarkkinoille tapahtuu. Ja että vaikea niin kuin ennakoida tai että nähdä ehkä siis reaaliaikaisesti, että mitä tapahtuu, vaan että aina tullaan pikkusen jäljessä havaitsemaan tai havainnoimaan näitä ilmiöitä.
Eli vasta aivan viime aikoina on havahduttu tällaiseen tilastotietoon,
kyllä.
Että se on sillä lailla kuitenkin uusi ilmiö.
Joo. On.
No, miten näet kuitenkin, sanoit, että asiaa vielä tutkitaan, mutta millainen ongelma tästä voi olla kehittymässä?
No, ilman muuta se on niin kuin huoltosuhteelle lisärasitus. Et meillähän väestö vanhenee, se on yksi sellainen tavallaan, että huoltosuhde on jo niin kuin aika korkeissa lukemissa, että jos 60 huolettavaa vastaan tai et 100 joutuu huolehtimaan sit 60, niin se on aika paljon ja sitten nämä tulee vielä lisäksi, että jos me puhutaan ihan taloudellisesta huoltosuhteesta, niin alkaa natista liitoksista.
No, minkälainen joukko tämä on, tämä 25, 35 vai 34-vuotiaat, miten te laskette?
Joo, eli tämä 10 vuoden tai tämmöinen niin kuin ikäryhmä tässä, niin jos me puhutaan, että jos 10-20 000 ihmistä sieltä lähtee niin kuin tavallaan prime age workers.
Parhaassa työiässä
niin,
olevia.
Parhaassa työiässä olevia ja sitten kun tiedetään, että varmaan se skenaario ei ole kaikkein paras sitten näiden kohdalla, eli eivät koskaan tule enää työelämään, vaan rasittaa siellä sitten sen koko sen työkaaren tai elinkaaren.
Ja pitkään, kun niin, ovat nuoria.
Nimenomaan.
Jos näin ajattelee. No, tuossa nyt jo vähän viitattiin palkkoihin osa-aikatyön yhteydessä, siis verrattuna Ruotsiin, niin Suomihan laahaa Ruotsin perässä ylipäätänsä palkkojen suhteen, eikö näin? Ja samalla tietysti ostovoima, niin mistä tämä ero johtuu?
No, Ruotsilla on tietysti ollut vähän niin kuin suotuisampi tämä talouskehitys, että silloin kun Suomessa on ollut nollakasvua, niin siellä Ruotsin puolella on kasvuprosentti ollut jotain 3, eli BKT:n kasvu on ollut sellaista kunnollista tasasta reilua kasvua ja siellä myöskin elinkeinorakenne on monipuolisempi kuin Suomessa. Ja siellä on puhuttu jo pitkään työvoimapulasta. Et esimerkiksi tämän kantaväestön työttömyysprosentti on hyvin pieni. Eli esimerkiksi naisten, ruotsalaisten naisten työttömyysprosentti on 2 tai jopa alle 2%. Et puhutaan niin kuin todella työvoimapulasta ihan eri tavalla vielä kuin Suomessa. Ja sitten kun tämä on jatkunut pitkään, niin kyllä tämä työvoimapula osaltaan näkyy sitten myöskin niin kuin palkkatasossa, että palkkataso nousee. Ja samoin kuin vienti on siellä ollut hyvin niin kuin, tai kukoistanut, niin kyllä se heijastuu palkkatasoon.
No tuossa juuri uutisissa kuulimme, että vaikka muualla euroalueella palkat ovat alkaneetkin hieman nousta, niin Suomessa tämä palkkojen nousu on ollut hyvin pientä, jos ollenkaan. Niin miltä palkkojen kehitys mielestäsi näyttää Suomessa tulevaisuudessa?
No ehkä se on maltillistunut ja varmaan näiden poliittisten tai näiden toimenpiteidenkin takia ja on maltillistunut ja sillä yritetään saavuttaa sitä Suomen kansainvälistä kilpailukykyä. Että ehkä se on nyt, tai että se on nousemassa tai että meidän ansiot on kasvamassa ja että on ennakoitavissa, että siellä ansiotaso kyllä kehittyy positiivisesti nyt sitten näiden hyvien vuosien aikana, että saadaan kiinni sitä matkaa, takamatkaa, mutta että kyllä mä luulisin myöskin niin, että sit meillä oli ennen finanssikriisiä myöskin aika positiivinen palkkojen kehitys, että se on nyt sitten vähän seurausta siitä, että silloin kun muut maat alkoi porskuttaa sen finanssikriisin jälkeen ja Suomikin hyvin nappasi kiinni, mutta että sitten tuli taas tämä uudelleen taantuma tai tällainen niin kuin pientä tai siis tämmöinen nollakasvun kausi, niin ehkä siinä kohtaa sitten Suomi jäi jälkeen.
No vielä lopuksi pari sanaa verotuksesta. Palkansaajien vierannani on siis Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtajana syksyllä aloittanut Elina Pylkkänen. Olet puhunut siitä, että Suomessa verottaja ei ole tarpeeksi huomioinut työn murrosta ja sen mahdollisia vaikutuksia esimerkiksi hyvinvointivaltion rahoitukseen. Niin mitä pitäisi huomata?
No ehkä tämä, että me ollaan nykyään tällaisia hybridejä, että työmarkkinoilla ollaan samanaikaisesti sekä yrittäjinä että palkansaajina ja välillä ollaan päivärahan saajina, että tällaiset on yleistymässä kovaa vauhtia, että ihmisillä on niin kuin tämmöistä sivutoimista yrittäjyyttä, koska se, tai että tämä tämmöinen palkkatyö ei enää välttämättä elätä. Ja siinä mielessä tarvittaisiin tällainen sotu-uudistus, joka todella kattaa myöskin nämä tilanteet, että minkälaisia kaikkia ansainnan muotoja meillä on. Eli meille varmaan monipuolistuu tämä ansiotulojen tai tulojen kerääminen kaiken kaikkiaan.
Eli juuri se, mitä hallitus tässä nyt on viritellyt, tällaista laajaa sosiaaliturvan uudistamista. Kuinka ilmeisesti kytkisit siihen verotusta ja palkkojen
nimenomaan
palkkoja, eli hyvin laaja-alaista, millä tavalla?
No sillä tavalla, että tässä pitäisi miettiä niin kuin tämä sosiaaliturvan taso, tuloverotus, eli on sitten niin kuin yrittäjänä tai palkansaajana, ja sitten myös nämä sosiaalivakuutusmaksut. Eli millä tavalla sit maksetaan sosiaalivakuutusmaksuja, minkä suuruisia maksuja, kun ollaan yrittäjänä tai palkansaajana. Että tavallaan tämä kokonaisuus pitäisi ottaa paremmin haltuun.
Ja olet myös puhunut siitä, että verotuloja pitäisi tai täytyisi keksiä uusia keinoja
kyllä
kerätä verotuloja.
Veropohjaa pitää laajentaa, että meillä kulutustottumukset tai varsinkin nuorisolla on jo sellaista, että me emme voi luottaa siihen, että nuoriso ostaa samalla tavalla kestokulutushyödykkeitä kuin meidän sukupolvi on ostanut. Ja et siinä mielessä myöskin se arvon lisäveron tuotto voi olla tässä myöskin aika kriittistä.
Eli suuria haasteita tulevillekin hallitukselle ja myös
kyllä
teille tutkimustyössä.
Kyllä.
Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Elina Pylkkänen, kiitokset vierailusta Ykkösaamussa.
Kiitos.
Kello on minuuttia vaille 8:30. Tässä lähetyksessä vielä. Muistellaan Suomen kuninkaan valinnan aikoja. Kuullaan saksalaislehtien kirjoituksia ilmastonmuutoksesta ja kuullaan myös uuden kolumnistimme Leena Vilkan ajatuksia lapsista ja maapallosta. Ja pohditaan, kuinka valta päihdyttää. Ilona Turtola, mistä ihmiset ovat twiitanneet viime aikoina?
No tänään vietetään 7. kertaa YK:n julistamaa kansainvälistä tyttöjen päivää ja tämä teemapäivä näkyy myös sosiaalisessa mediassa ympäri maailmaa, muun muassa aihetunnisteella Girls Take Over, ja tämä aihetunniste liittyy siihen, että lastenoikeusjärjestö Plan on järjestänyt tämmöisen tempauksen, jossa tytöt nousevat päiväksi johtopaikoille politiikan ja talouden saralla ja myös Suomestakin on mukana yrityksiä tässä tempauksessa. Sitten mennään tuonne lehtien maailmaan. Kalevan toimituspäällikkö Pekka Vuollo käsittelee kolumnissaan mielenterveyttä. Vuollo kirjoittaa, että mielenterveyden häiriöt ja niihin liittyvät päihdeongelmat ovat haaste kansanterveydelle, mutta myös taloudelle. Niiden kustannukset ovat noin 6 miljardia euroa vuodessa. Terveysalan toimijoiden ja mielenterveysjärjestöjen tuoreessa Yhdessä mielin selvityksessä arvellaan kulujen vain kasvavan, jos mielenterveystyötä ei tehosteta. Vuollo jatkaa, että mielenterveyspalveluissa moni asia on rempallaan, resurssit kohdentuvat väärin ja usein vähäiset palvelut ovat hajallaan. Mielenterveysongelmaisia ja heidän omaisiaan ei kuunnella ja hyödylliseksi koettu varhainen apu nilkuttaa pahasti. Yhteiskunnan asia on panna mielenterveyden hoito kuntoon. Meillä muillakin on tehtävää. Mielenterveysongelmaiset kantavat häpeän kuormaa. Me voimme keventää sitä ja me voimme olla tukena myös ongelmista kärsivien läheisille. Näin siis Kalevan toimituspäällikkö Pekka Vuollo. Vilkaistaan sitten Helsingin Sanomia. Siellä pääkirjoitustoimituksen esimies Matti Kalliokoski on kirjoittanut kolumnin otsikolla Hyvä vaaliteema jää jälleen käsittelemättä, ja tällä hän tarkoittaa maataloutta. Näin Kalliokoski kirjoittaa. Maatalous sopisi erinomaisesti vaaliteemaksi, se mullistuu lähivuosikymmeninä. Jokainen puolue voisi lähestyä asiaa omasta näkökulmastaan ja tarjota vaihtoehtoja. Silti poliitikot sanovat taustakeskusteluissa, että aihe ei oikein sytytä. Kalliokoski jatkaa, että Suomessa on monesti aiemmin hankettu vaaleissa ääniä maatalouskysymyksillä. Nyt puolueiden hiljaisuus viittaa siihen, että selvää kuvaa tulevasta ei ole. Silloin on helppo keskittyä mittaamaan, mihin suuntaan raha liikkuu päätösten takia seuraavan vuoden aikana. Vaalikampanjat eivät onneksi ole ainut paikka etsiä vastauksia monimutkaisiin kysymyksiin, kun kyse ei ole yhden vaalikauden toimenpiteistä, vaan vuosikymmenten johdonmukaisesta työstä. Työtä pitää tehdä vaalien välilläkin vuodesta toiseen. Näin siis Helsingin Sanomien Matti Kalliokoski.
Kiitos Ilona. Nyt menemme ajassa 100 vuotta taaksepäin lokakuun 9. päivään, jolloin eduskunta valitsi Suomen kuninkaaksi Hessenin prinssin Friedrich Karlin. Hanke kariutui kuitenkin vain kuukautta myöhemmin, kun ensimmäinen maailmansota päättyi Saksan antautumiseen. Saksa-historioitsija emeritusprofessori Seppo Hentilä pitää kuninkaan valintaa Suomen nuoren valtion ulkopoliittisena riman alituksena, joka oli viedä Suomen katastrofiin.
Tällä aika vahvalla ilmauksella tarkoitan sitä, että tuossa vaiheessa, kun kuninkaanvaali suoritettiin eduskunnassa 9. päivä lokakuuta 18, niin siinä vaiheessahan Saksa oli jo jättänyt antautumispyynnön länsivalloille tai oikeastaan ympärysvalloille siihen aikaan, Englannin, Ranskalle, Yhdysvalloille. Ja saksalaisen kuninkaan valitseminen juuri tuohon aikaan olisi sitonut Suomen häviäjävaltioon, ja tärkein seuraus olisi ollut se, että Englanti, Ranska, Yhdysvallat eivät olisi tunnustaneet Suomea suvereeniksi valtioksi ja vaativat siis saksalaisten joukkojen ja kuninkaan poistumista. Kuningashan ei täällä ollutkaan virallisesti, mutta ettei hän missään tapauksessa voisi astua virkaansa. Ja vasta toukokuussa 1919 nämä mainitut länsivallat tunnustivat Suomen suvereeniksi valtioksi.
No kun elettiin siis syksyä 1918, sisällissota oli päättynyt muutama kuukausi sitten ja ensimmäinen maailmansota oli vielä käynnissä ja niin kuin totesit, niin Saksa pian antautui. Niin millaisissa tunnelmissa eduskunnassa oltiin, kun tämä päätös syntyi?
No tuohon aikaan kyllä myös nämä uutiskanavat olivat aivan toisin kuin nykyään, niin melko hitaita, että välttämättä kaikki eivät olleet täysin selvillä siitä tilanteesta, missä Saksan keisarikunta oli, että oli romahtamaisillaan. Mutta tämä monarkistinen osa eduskunta, joka sai sen vaalin läpi, niin se tietysti oli sillä tavalla riemussa, että saatiin vihdoin tämä kuninkaanvaali suoritetuksi ja odotettiin, että tämä kuningas voitaisiin sitten mahdollisimman pian saada astumaan Suomen valtaistuimille.
Mutta sitä ennen tuota päätöstä käytiin kiihkeä taistelua puolesta ja vastaan, eikö näin?
Joo, tämä valtionmuutotaistelu, sehän huipentui sitten kesään 18, jolloin tämä vajaalukuinen niin tynkä eduskunta, jossa oli vähän yli 100 edustajaa, kun koko tämä SDP-ryhmä yhtä lukunottamatta oli edustuskelvoton, osa oli vankileirillä, osa oli kuollut, osa painu Venäjälle, niin tämä vähemmistöeduskunta sitten sai tämän hallitusmuodon ratkaistuksi monarkian kannalle.
No, mitä hyötyä tuossa tilanteessa saksalaisista prinssistä piti olla Suomelle?
No, tässä yksi sana on kaikkein oleellisin, joka kuvaa sitä, nimittäin verisiteet. Olisi saatu Suomelle saksalaisesta kuninkaasta ikään kuin ikuinen takuu siitä, että Saksa suojelee Suomea Venäjää vastaan. Ja turvallispoliittisen asema, jossa olisi voinut helpommin kohdata, kun Venäjä olisi vahvistunut ja todennäköisesti alkanut uhata Suomea. Tämä on se tärkein syy.
Friedrich Karl ei ollut suomalaisille ensisijainen vaihtoehto kuninkaaksi. Miten tähän Hessenin prinssiin kuitenkin päädyttiin?
Se oli aika lailla sattuma. Suomalaiset halusivat, siis Winwood, joka kävi hakemassa keisarin luota tätä viime vaiheessa elokuussa 18 tätä kuningasta, niin toivoi, että valtaistumme olisi saatu keisarin Wilhelmin poika Oscar. Ja tämä olisi ollut vielä tiukempi tämä veriside, eli olisi saatu suoraan tämä Hohenzollern-suvun edustaja, mutta keisari ei antanut poikansa, sanoa, että niin epävarmoihin oloihin kuin Suomeen ei voida lähettää Hohenzollernia. Ja sitten päädyttiin tähän lankomieheen, joka oli siis keisarin Margareten sisaren mies, Hessenin prinssi Friedrich Karl. Päädyttiin tähän sinänsä ihan korkeaan ruhtinaaseen, joka sitten lopulta kelpasi Svinhuudille ja suomalaisille.
Suomessahan näitä kuninkaan valitsemisaikoja muistellaan nyt suhteellisen myönteiseen sävyyn. Ihan viime aikoina yksi Friedrich Karlin jälkeläinenkin on päässyt jopa helsinkiläisen asuntomainoksen mukaan kuvana. Mutta jos ajatellaan näitä kuningashankkeen aikoja vielä tiivistetysti, Seppo Hentilä, kuinka rähmällään Suomi oli Saksalle tuolloin?
No, Suomi oli täysin rähmällään. Jos tämä olisi toteutunut, nämä puhutaan tietysti täysin spekulatiivista historiasta, niin se olisi toteutunut. Suomesta olisi tullut Saksan alusmaa tietyllä tavalla sekä taloudellisesti että poliittisesti. Saksalaiset olisivat voineet tehdä täällä mitä olisivat halunneet, rakentaa Suomen armeijasta itselleen tämmöisiä apuarmeijia ja käyttää Suomen luonnonvaroja hyväkseen ja niin edelleen. Että kyllä tämä Saksa-side olisi ollut sitten todella tiukka ja täydellinen, jos tämä kaikki olisi toteutunut.
Seppo Hentilä, käsittelet näitä vuoden 1918 tapahtumia vaimosi Marja-Liisa Hentilän kanssa kirjoittamassa kirjassa Saksalainen Suomi 1918, joka ilmestyi pari vuotta sitten. Olette nyt Saksassa ja käytte useassa kaupungissa, Berliinissä, Kölnissä, Hampurissa, koska kirja ilmestyy nyt saksan kielellä. Kuinka hyvin saksalaiset tuntevat tätä kohtaa historiasta?
No, varmasti saksalaiset yleensä tuntevat erittäin huonosti. Tavallisilta saksalaiset, jos kysyy, niin eivät ole varmasti ikinä kuulleetkaan tästä Suomen kuninkaanvaalista. Ja täytyy mennä todella historia-asiantuntijoihin, jotka siitä jotakin voisivat tietää. Nimittäin tämä maailmansodan loppuvaihe oli niin sekava ja sotkun, että täällä Saksassa itsessä oli paljon asioita vireillä, kuten muun muassa tämä keisarin kohta tapahtuva luopuminen, valtavia levottomuuksia. Ja sen sijaan, kun me ollaan tuolla esiinnytty Berliinissä muun muassa tuossa iltana, niin siellä oli suuri joukko näitä Suomi-faneja, jotka harrastavat Suomi-tietoa ja tiesivät tietysti tästä aika lailla. Ja on aikana siitä jonkin verran kirjoitettu myös saksaksi, ja monet niistä osasivat myös lukea suomenkielisiä kirjoja, niin kyllä ne nyt siitä olivat selville. Ja ei sellaista henkeä ollut, että kukaan olisi pahoitellut, että kun sitä ei saatu, kyllä se ymmärrettiin tämä poliittinen seuraus, mikä siitä olisi ollut.
Näin totesi Saksasta tavoittamani emeritusprofessori Seppo Hentilä. Saksassa pysytään edelleen, sillä tämänkertainen ulkomaankatsaus tulee Berliinistä. Saksalaislehdet kirjoittavat ilmastopaneelin tuoreesta raportista ja keinoista hillitä ilmastonmuutosta. Saksalaislehtiä on lukenut Anna Saraste.
Viime aikoina ympäristöaiheet ovat puhuttaneet saksalaisia, eikä ainoastaan maanantaina julkaistun kansainvälisen ilmastoraportin takia. Syyskuun lopussa järjestetyn maanlaajuisen Deutschland spricht-keskustelutapahtuman tulokset osoittivat, että saksalaisten mielipiteitä kysyttäessä suurimmat mielipideerot löytyvät autoilun ja lihansyönnin kaltaisista aiheista, eikä siis esimerkiksi ulkopolitiikasta tai maahanmuutosta. 11 saksalaismedian tempauksessa 28 000 saksalaista vastasi nettikyselyyn, jossa tutkittiin tämänhetkistä mielipideilmastoa. Kyselyn mukaan esimerkiksi 2/3 saksalaisista nostaisi lihan hintaa hillitäkseen ilmastonmuutosta. Viime viikko toi ympäristön suojelijoille helpottavia uutisia Hambacher Forst-metsästä. Aktivistien pidätykset keskeytettiin ja metsän raivaussuunnitelmista luovuttiin toistaiseksi, mutta metsä ei ole välttämättä vielä pelastettu, Die Zeit-lehti muistuttaa. Lehden kolumnistit Laura Svirnia ja Petra Pinsler kuvailevat Nordrhein-Westfalenin osavaltion parin vuoden takaista päätöstä kaatamisluvan antamisesta metsälle pahaksi virhearvioksi. Toistaiseksi metsän omistavan RWE-yhtiön on odotettava oikeuden päätöstä siitä, voiko se jatkaa raivaustöitä Hambacher Forstin alueella. Maailmalla laajasti puhuttanut kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n tuore ilmastoraportti keräsi kommentteja myös Saksassa. Ympäristöasioista vastaava valtiosihteeri Jochen Flassbart kommentoi Die Welt-lehdelle, kuinka raportti esittää kiireellisen vetoomuksen suurempien ilmastonsuojelutekojen puolesta. Uusiutuviin energianvaroihin olisi siirryttävä entistä nopeammin ja muutenkin valtioiden olisi nyt tehtävä kaikkensa ilmaston lämpenemisen hidastamiseksi, Flassbart kertoo. Dramaattisista varoituksista ja suurista ilmastokokouksista huolimatta maailman maat eivät ole tehneet tarpeeksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, Die Welt kuvailee edelleen. Tats-lehdessä pohdittiin ilmastonmuutoksen seurauksia etenkin kehitysmaille. Tatsin haastattelema kehitysmaa-asiantuntija Sven Hameling kuvailee, kuinka Saksan kaltaisten kehittyneiden maiden olisi nyt rahoitettava globaalin etelän sopeutumista ilmaston lämpenemisen takia muuttuneisiin olosuhteisiin. Huoli ilmastosta sai lisää vettä myllyyn tiistaina, kun berliiniläinen oikeus päätti dieselautojen ajokielosta osassa pääkaupunkia. Kolumnisti Christine Richter päivittelee Berliner Morgenpost-lehdessä, kuinka tämänkin skandaalin kulut maksetaan lopulta kuluttajien kukkarosta. Poliitikot tyytyivät pitkään tiukkoihin nopeusrajoituksiin pahimmasta ilmanlaadusta kärsivillä teillä heikoin tuloksin. Päättäjät empivät dieselajoneuvojen kielon edessä liian pitkään, Richter painottaa. Toinen paikallislehti Berliner Zeitung kritisoi dieselkieltoa, koska se ei puutu Berliinin varsinaiseen ongelmaan, eli lisääntyvään kuorma-autoliikenteeseen. Pistemäiset ratkaisut eivät puhdista kaupungin ilmaa tarpeeksi, lehti painottaa. Tagesschau-uutissivuston mukaan eri Saksan kaupunkeihin voimaan tulleet dieselkiellot olisi voitu estää, jos liittovaltiotasolla olisi vaadittu autonvalmistajia jo aiemmin vastuuseen. Se, joka huijaa, sen pitäisi myös maksaa, sivuston haastattelema sosiaalidemokraattien Sören Barthol sanoo. Sosiaalisen median käyttäjiä on kiinnostanut tämän viikkoinen ilmoitus Googlen Google Plus-palvelun lopettamisesta. Internetistä ja sen sääntelystä raportoiva Netzpolitik-sivusto pitää Googlen pitkää vaikenemista mahdollisista käyttäjätietojen vuotamisista vastuuttamana. Samalla Netzpolitik kuvailee Googlea yksityiseksi yritykseksi, joka asettaa omat yritysintressinsä yleisen hyvän edelle. Edes Googlen kaltainen tiedonkeruun jättiläinen ei ole haavoittumaton, sivusto muistuttaa lukijoitaan. Anna Saraste, Berliini.
Ja nyt kuulette uuden kolumnistimme ympäristöfilosofian dosentin Leena Vilkan ajatuksia. Hän sanoi, että maapallo on tänään ihmiselle valtavasti parempi paikka kuin menneinä aikoina.
Tällä viikolla IPCC, eli ilmastopaneeli, julkaisi uusimman raporttinsa maapallon tilasta. Raportti tukee näkemystä, että Suomen pahin tulevaisuuden uhka ei ole sote, eikä soini, eikä edes syrjäytyminen, vaan ilmastonmuutos. Elintasomme ja elämäntapamme on rakennettu kestämättömälle perustalle, luonnon laajamittaiselle hyväksikäytölle, luonnon näkemisenä loputtomana raaka-ainelähteenä ihmistä varten. Talouskasvu tarkoittaa pääsääntöisesti kiihtyvää luonnonvarojen kulutusta. Luonnonvarojen kulutus kiihtyy samassa tahdissa väestöräjähdyksen kanssa. Maapallomme kohtalon kysymys on talouskasvun, luonnonvarojen kulutuksen ja väestömäärän kasvun hillitseminen. Lapsilta ja nuorilta ei kuitenkaan saa riistää toivoa tulevaisuudesta. Onneksi ratkaisu ilmastonmuutokseenkin on jo olemassa. Uusiutuvan energian käyttö öljyn sijasta ja maapallon laaja uudelleen metsittäminen hiilidioksidin sitomiseksi. Lisäksi tarvitaan ylikansalliset luonnonvarojen käytön sopimukset ja kahden lapsen politiikan väestöohjelmat, jotta maailmanlaajuiset ongelmat saadaan ratkaistuiksi. Ei ihan helppoa, mutta uhkaskenaarioiden todellisuudessa on hyvä muistaa, että monet asiat ovat tosi hyvin. Edeltävät sukupolvet ovat tasoittaneet tien tämän päivän nuorille. Se, mikä eilen oli radikaalia, on tänään jo itsestään selvää. Tehtaat eivät enää saastuta. Suomessa typpipäästöt ovat vähentyneet lähes puoleen ja rikkipäästöt alle neljäsosaa vuodesta 1990. Järvien tila on parantunut, kierrätys on arkipäiväistynyt, luomuviljely ja eläinten hyvinvointi on lisääntynyt maatiloilla. Kasvisruoka on tänään kaikkien ulottuvilla. Maassamme on Euroopan puhtaimmat luonnonjärvet, joista voi täyttää retkipullonsa. Meillä on oikeus iloita ja olla ylpeitä metsiemme elinvoimaisuudesta, maamme luonnon rauhasta ja hiljaisuudesta. Joka miehen oikeus kulkea ja liikkua vapaasti metsissä ei ole itsestäänselvyys maailmassa. Metsäterapia on kaikkien ulottuvilla ilmaiseksi. Voimme pulahtaa metsälampeen, leiriytyä, nauttia luonnon antimista ja tulevan talven raikkaudesta. Metsissä me ei tarvitse pelätä jyrkkiä, rotkoja, lumivyöryjä, eikä edes vaarallisia hyönteisiä tai muita eläimiä. Maapallo on tänään ihmiselle valtavasti parempi paikka kuin menneinä aikoina. Nälänhätä ja köyhyys on maailmanlaajuisesti vähentynyt. Ruuan hinta on laskenut vuosikymmenten saatossa ja ihmisten ravitsemuksellinen tila on parantunut. Aliravitsemuskuolemat ovat vähentyneet. Suomessa ihmisten elinikä on pidentynyt 100 vuodessa vuosikymmenillä. Lapsikuolemat ovat puolittuneet 30 vuodessa. Alle 5-vuotiaita lapsia kuolee nykyisin yli puolet vähemmän kuin vuonna 1990. Ihmisillä menee siis tosiaankin tosi hyvin. Ihmislapsi, viljele ja varjele, mutta unohda lisääntyminen. Sillä maapallolla on liikaa ihmisiä. Meidän tehtävämme on tehdä maapallosta parempi paikka kaikille maapallon asukkaille ja eliöille. Vaalia koko luonnon monimuotoisuutta. Maailma muutetaan ajattelemalla toisin. Ihmisen asema ja arvo on ajateltava uudelleen ja suhteutettava muiden elämänmuotojen asemaan ja arvoon. Tarvitsemme uudenlaista luonnon ymmärtämistä, luontoa esineellistävän ja materiaalistavan ajattelun sijaan. Tarvitsemme uudenlaista ympäristöfilosofiaa, joka kunnioittaa maapallon kaikkia elämänmuotoja. Tulevaisuuden tulee olla yhdenvertainen kaikille ja suojella kaikkein heikommassa asemassa olevia, niitä, jotka eivät pysty itse oikeuksiaan ja hyvinvointiaan puolustamaan. Tulevaisuudessa yhdenvertaisuuden piiriin kuuluvat myös eläimet, kasvit, puut, metsät, järvet ja ekosysteemit. Viime kädessä ihmisen ja luomakunnan kohtalot limittyvät ja lomittuvat. Ihminen on oikeutettu toteuttamaan itseään vahingoittamatta muita. ja hänen on korvattava muille aiheuttamansa vahingot. Ja ne muut tosiaankin tarkoittavat kaikkia maapallon asukkaita ja eliöitä, eläimiä, kasveja ja ekosysteemejä. Parasta, mitä voimme tehdä, on kasvattaa lapset ja nuoret ympäristötietoisuuteen ja ekologiseen elämäntapaan. Jokaisessa lapsessa asuu, kaipuu eläin- ja luontoyhteyteen. Omakohtaisesta suhteesta eläimeen tai metsään kasvaa syvä kiintymys ja huolenpito luomakunnasta. Luonnosta ja eläimistä iloa kokeva lapsi ja nuori toimii elinympäristön puolesta myös aikuisena. Kun lapsi painaa poskensa hevosen lämmintä turpaa vasten, itse jaksan uskoa hyvään huomiseen. Lapsissa on tulevaisuus.
Sanoi ympäristöfilosofian dosentti Leena Vilkka. Ja lopuksi vielä uusinta alkuaamusta, jolloin aiheena oli Suomen presidentit ja vallasta luopumisen tuska. Vieraani aiheesta kirjan kirjoittanut emeritusprofessori Martti Turtola listaa oman kärkikolmikkonsa vallanhimoisista presidenteistä seuraavasti.
Ykkönen on helppo löytää, koska Kekkonenhan on aivan lyömätön tässä asiassa. Että hän, en tiedä, ajatteli, kun hän edes ajatuksissaan unissaankaan luopuvansa koskaan vallasta. Että ainakin 70-luvun alun jälkeen näyttää siltä, että hän oli päättänyt olla kuolemaansa asti presidentti, niin kuin hän tavallaan olikin sitten. Ja toinen on myöskin aika ilmiselvä, ja se on marsalkka Mannerheim. Hänen vallanhimonsa oli kyltymätön, ja se oli pitkäjänteinen, siis vuodesta 19 kadotetuista menetetyistä presidentinvaaleista sitten ihan tänne 50-luvun alkuun. Ja hän ei antanut koskaan anteeksi sitä, että Suomen kansa torjui hänet vuonna 19. Ja kolmas on vähän vaikeampi, mutta pohdin siinä vähän kahta henkilöä, J.K. Paasikiveä ja Tarja Halosta. Mutta vaikka naisille pitäisi aina antaa etusijaa, niin kuitenkin nyt panin tähän Paasikiven, joka selvästi kyllä halusi. Tämä halu valtaan kyllä tulee päiväkirjamerkinnöissä ilmi pitkin sotavuosia ja sen jälkeen. Mutta ei huono ole tässä asiassa myöskään Tarja Halonen, koska hän on siis piste siellä neljäntenä ja mä oon todennut, että hänellä oli missio. Ja se missiohan oli siis feminismi ja pasifismi ennen muuta. Nämä oli ne voimakkaat, jotka hän halusi tuoda. Ja myöskin siis, että nainen on presidenttinä ensimmäistä kertaa. Se oli tämä käänteen tekevä tapahtuma tietysti.
Eli ne olivat syyt hänen vallanhimoonsa.
Näin mä olen ymmärtänyt.
No entä sitten, mihin sijoittaisit nykyisen tasavallan presidentin Sauli Niinistö?
No jaa, tämä on aika mielenkiintoinen, että kun hänet silloin runsas 6 vuotta sitten valittiin ensimmäisen kerran, niin minusta kyllä julkisuudessa välähteli ajatus, että hän on niin kuin yhden kauden presidentti, mutta eipä se ollutkaan. Ja nyt sitten tämän toisen valinnan jälkeen sitten otteet nyt median ja tietokirjailijoiden kanssa kädenvääntö, niin antaa vähän erilaista kuvaa, että ilmeisesti hänellä on, niin kuin, on tietysti tämä toinen valinta, joka oli niin suvereeni, antaa sitten semmoista varmuutta toimia niin kuin hän on toiminut nyt ihan viime aikoina.
Mutta hänkö siis nousee tässä asteikossa koko ajan ylöspäin?
Siltä näyttäisi. Jännittävä nähdä.
Niin. Viittasitkö tähän hänen esiintymisensä Turun kirjamessuilla näiden presidenttikirjojen tekijöiden kanssa? Hänen reaktionsa on herättänyt myös ristiriitaista suhtautumista. Hän tuottui siellä aika lailla ja jopa ehdotti yhdelle tekijälle ammatin vaihtoakin. Kun nyt olet perehtynyt presidentteihin ja siihen, kuinka valta juovuttaa, päihdyttää, niin millaisia ajatuksia itsellesi tämä Niinistön käytös itse asiassa siihen herätti?
No se oli, minä yllätyin kyllä. Mä katson, uskoin, että hän on niin paljon, voi sanoa niin kuin, hänellä on niin paljon pitkä pinna, että hän ei tällaista välitä. Minusta hänen ei olisi kannattanut mennä. En mä nyt halua tässä Niinistöä neuvoa, mutta näin kun olen itse niin kuin tunnen olevan niin sitä toisella puolella barrikaadia, eli tietokirjailijana, jotka hän nyt siellä sitten vähän niin kuin tuomitsi, voi sanoa. Niin, ei kannata. Tasavallan presidentin asema on niin edelleenkin, vaikka praktista valtaa ei ole niin paljon kuin Kekkosen aikana, niin se asema on niin korkea, että sieltä ei tarvitse laskeutua tämän pöydän ääreen katselemaan kolmea hölmön näköistä tietokirjailijaa ja kinaamaan heidän kanssaan niin kuin face to face. Ei se ole tarpeen. Presidentti on omassa sfäärissään ja koirat haukkuu ja karavaani kulkee. Ja hän voisi antaa jollekin avustajilleen sitä tehtäväksi kyllä puuttua virheisiin, mutta ei tarvitse itse.
No, onko niin, että sitten tähän vallanhimoon liittyy jotenkin, samalla kun vallanhimo kasvaa, niin jotenkin herkkähipeäisyyskin lisääntyy?
Joo, kyllä se lisääntyy, että kyllä Kekkosen kohdallakin hänhän oli tietysti omissa sfääreissä loppuaikoina, mutta kyllä hän urahti, varsinkin jos kiista koski vaikka neuvostosuhteita tai muuta, niin kyllähän Kekkonen anto kuulua, että mitä kuuluu. Ja sillä tavalla oli hyvin herkkä kyllä myöskin.
No kun mainitsit, että Niinistössäkin näkyy tällaisen vallanhimon kasvun merkkejä, niin jos vähän konkretisoit, millaisia vallan nautinnon merkkejä havaitset hänessä?
No tietysti se, että hän lähti toiselle kaudelle, niin onhan se jotain, joku merkki sitten myöskin siitä, että hän katsoi, että hänellä on jotain, varmasti hän ajatteli, että hän oli jotain annettavaa tässä tehtävässä Suomen kansalle ja näin tietysti voidaan ajatella, tietysti muutkin jäänestäjät varmaankin, koska hänet valittiin niin suurella enemmistöllä ja tällainen 6 vuotta menee äkkiä ja jos uraa luo, niin toinen 6 vuotta voi olla ihan mukavaa.
Presidenttejä ja vallasta luopumisen tuskaa käsittelevän kirjan tekijä Martti Turtola. Kekkosen jälkeen tämä uusi valtiosääntö rajoitti presidenttikaudet 2-vuotiskauteen, niin kenellä näistä viimeisimmistä olisi mielestäsi ollut halua vaikka jatkaakin, jos se olisi ollut mahdollista?
No kyllä myös Ahtisaari, hän oli vain yhden kauden, hän oli siitä harvinainen, että hän oli vain yhden kauden, niin aivan varmasti hän olisi ollut halua jatkaa, vaikka hän on osittain kiistänytkin sen, ja hänellähän on ollut paljon sitten hän tehtäviä, kansainvälisiä tehtäviä, hän on palkittu useammankin kerran parhaammin Nobelilla ja niin edelleen, mutta kyllä uskon, että hän olisi halunnut jatkaa. Mä en esitä siellä kirjassa myös retorisen kysymyksen Tarja Halosesta, että 2 kautta, mutta enempää ei voinut olla, mutta että olisiko halua ollut jatkaa 3:nnelle, sitä me emme koskaan tiedä. Toisaalta hän oli myös osittain katkeroitunut tästä kritiikistä, mitä hän sai, että Suomen kansa ei ollut valmis jakamaan sitä, hän halusi olla arvopresidentti. Mutta Suomen kanssa ei halunnut jakaa pasifismia ja eikä ihan kokonaan feminismiäkään hänen kanssaan.
Niin, vaikka hän oli näin kansanomainen, niin hän ei nauttinut sellaista suurta suosiota.
Ei sillä tavalla, joo, ei.
No jos katsotaan sitten vähän kauemmas ajassa taaksepäin, niin Suomellahan on ollut tähän mennessä 12 presidenttiä. Tässä olet nyt muutaman maininnut, niin kenellä näistä vanhemmista olisi ollut hinku jatkaa presidenttiä?
No yllättävästi Svinhuvudilla. Hänhän oli luopunut politiikasta jo. Hän oli itsenäisyyssenaatin puheenjohtaja ja valtionhoitaja ollut ja hän vetäytyi jo silloin sitten sivuun käytännön politiikasta, mutta Lapuan liikkeen tapahtumat ostivat hänet pääministeriksi ja sitten oli oikeastaan aika luonnollista, että hän asettui ehdokkaaksi ja hän oli 1 kauden menestyksellä. Erittäin nostan häntä kyllä ylös, että hän on merkittävä presidentti. Ja hän olisi halunnut jatkaa kyllä 2. kauden, mutta hän kompastui siihen, että hän ei tullut ottanut sosiaalidemokraatteja hallitukseen ja näin he äänestivät sitten Kalliota ja Svinhufvud putosi. Hän olisi ollut kyllä halu jatkaa.
Totesi emeritusprofessori Martti Turtola, joka tutki uutuskirjassaan Suomen presidenttiä ja vallasta luopumisen vaikeutta. Tämäkin haastattelu kokonaisuudessaan Yle Areenassa, samoin kuin tämä Ykkösaamulähetys. Tätä lähetystä on kanssani valmistellut Kaisu Suopanki. Aamun lähetystoimittaja on ollut Ilona Turtola. Tuottaja on Tarja Oinonen ja äänitarkkailijana on Juha Jäntti. Kuuluttaja, aamun kuuluttajan Jalmari Laine, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitä kerrot muusta tulevasta?
Tuli tuossa mieleen, kun puhuttiin presidenteistä ja vallanhimosta, että tunnin kuluttua Mikä maksaa -ohjelmassa puhutaan liike-elämän hyvästä ja huonosta johtamisesta. Se ehkä liippaa läheltä. Toimittaja Juho-Pekka Rantalan vieraana ovat tässä Mikä maksaa -ohjelmassa syksyn kirjasatoon johtamisoppaita laatineet Anna Sorainen ja Pauli Juuti. Ja sitten illalla perehdytään kansainvälisen Paulon sellokilpailun historiaa. Tämä sellokilpailu järjestetään nyt kaiken kaikkiaan 6. kerran tänä syksynä. Sellokilpailussa on vuosien saatossa 90-luvun alusta asti todistettu kyseisen instrumentin historia ja sieltä on noussut lukuisia maailman tähtiä.
Monenlaista ja monelle kuuntelijalle.
Kyllä, ja arkisempiakin aiheita, havaintoja ihmisestä ohjelmassa puhutaan sitten ihan vanhemmuudesta kello 12.10.
Ja sitten tietysti 9 uutisten jälkeen tutusti se Musiikkien Boulevardilla ohjelma. Mutta kello tulee pian 9, on siis uutisten aika. Minä olen Päivi Neitiniemi. Kiitän seurasta ja toivotan aurinkoista lämmintä päivänjatkoa.